sango ya mukili lelo na vio walingala lula kala Amerika
uto Washington DC.
Tutombe libino mpoko ilamu visika biso bozomi bonana na bino banso mpe boye ibolamu na linaka na biso yambala liboso ya mobu moye 2023 sango ya mokili lelo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Lionel Gahima na PJ Elliott bazali bongo onzela masini na lisalisi ya Edi sango sango ya mokili lelo pe sa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Misala ya forum ya bomoko boyokani kimya mpe ntombwa ya etuka Grand Oriental ya kala esila kimokolo mwamine ina mposo moleki na engumba Kisangani.
Nde na kosangana awa balakisi polele te ekolo ekoki kotia espoir ekoki kozala na confiance likolo ya bana ba espace Grand Oriental.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma komisi basali mombongo mpe office de route na botongi bagbagba to pont lume et ebukana ki mikolo miliki na nzela ya Beni Kasindi.
Ki er bazo sala biloko boy il faut bayebisa population soki devis à terme ya mbongo nini bati wana parce que on va bien la carrière de viabilité. C'est vrai basali to se peli parce que mitu kezo le kana karibira na bandi ke kokita.
Toko suki sabongo manaka mabiso mpoko ya lelo bo mesano na manaka mabiso na kombo ya etando ya masano. Tala masolo to bombe libino mpoko ya lelo bokende isikate toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga moke kasi liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mukuse. Mampinga ma EAC ma pesa kindingisa mokolo mwa le 31 décembre ya mobu moleki na basimba minduki ba M23 na kolongwa na mboka nzike lokola Rumanga bo pe kishishe na territoire ya Rutshuru ou etuka ya Nord Kivu liboso ete tokoma au mokolo mwa le 5 janvier na liye bisimba minisaki na bokambi mibwa general ya ekolo Kenya Jeff Nyanga. Mampinga ma EAC masakoli ete ba bandi bongo kozwa malembe malembe mboka kibumba e batombo kibaye batika kimikolo miliki basengi pona yango na mangomba maye masunga kabato na kosalisa bakima bitumba baye bazwami obisika biye. Mingi na kati ya bakimi bitumba baye bazongi na inote obisika na bango bavandaka. Union européenne esengi na polele nyonso omokolo mwa mposo moleki na ekolo Rwanda na kotika kopesa lisungi na yango na basimba minduki ba M23 mpe kosala manso pona kosenga na bango na kotika manduki pe kokota onzela ya masolo lolenge esengela mingi na bikolo bya Afrika ya Est. Bobengi bo boye bwa Union européenne omonoko mwa Joseph Borrell mokonzi ya diplomatie ya Union européenne bobimisi mamanaka mamanganga mayele ma ONU na maebatali bitumba na est ya kolo Congo démocratique kobima mposo moleki na manaka maye baganga mayele baye batinda maki na ONU basakoli ete bazali na bilembo eye ezali kolakisa na polele ete mampinga maikolo Rwanda RDF bazalaki kobunda pembeni ya batomboki ba M23 uto sanza ya novembre 2021 kino octobre 20 2022 kasi Kigali ewanga na kakaka bufunda miboye mpe efunda kakinshasa na kobunda pembeni ya mampinga ma FDLR Force Démocratique de Libération du Rwanda baye babundisa kambula matadi ya ikolo Rwanda. Omokolo mposo moliki, mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na liye bisi ebimisaki esakolaki ete bobi mbwa manaka maye esali elakis esilisi lokuta ya ekolo Rwanda. Pe basengi bongo na Nations Unies na kosala o ilongo bani pona kopesa itumbo esengeli na ekolo Rwanda. Kaka na liye bisi liye, Union Européenne esengi pe na mampinga ma RDC na kotika kopesa maboko na mangoma masusu mbasimba minduki mpe bayi FDLR. Kulanda kaka manaka maema ONU batokole kankama yoko na tuku misato na moko babo mamaki na batomboki ba M23 na mboka kishishe pe bambo na sanza ya zomi na moko bobo miboye botelemelamaki na molongo mobimba kasi manaka maema bakisi ete liboso ya bobo miboye bobo mibosusu bosalemaki na mboka Ruvumu pe Ruseke le 21 juin pe le 1er juillet 2022 epa iwapi batomboki ba M23 babo mamaki bato tuku mibale na moko na kati na bango basi pe bana na tango balingai kukima basimba mindu ki baiba funda mipe na banaka maye kozwa basi baike na makasi mingi mingi na nzela na bango ya bilanga. civil moko abomami na masasi na motambo ya badongolo miso ba lingomba la ADF na kati ya mboka Makisabo mpe na ponse muliki na nzela ya Beni Kasindi o etuka ya Nord Kivu. Motambo moye mokanaki ko motuka moko ya monene moememaki biloko ndike mpe moutaki na mboka Kasindi. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai Molobeli ya Operation Sokola 1, moto oyo abomami amonani kozala mokumbi ya motuka moye abomamaki liboso ete mampinga maikolo mako mabisika biango. Abakisi ete yoko abadongolo miso abomamaki pe mondoki moko ebotola maki. Mwa kimia ezongi mokeo mokolo malelo si mabitumba makasi kungala mposo moleki kati na basimba minduki ba M23 na mangoma basusu basimba minduki na teritori ya Rutshuru mpe Masisi o etuka Nord Kivu esakoli banzeneneke baike babisika biye baye basakoli ete basimba minduki ba M23 bazwami na mboka Kiseguro onzela ya Nyamilima Ishisha eye ezwami na ba kilometre 13 ya mboka Kiwanja si makobengana ba mai mai mpe ba FDLR obisika biye. Bato tukumi bale babo mami na mboka Somaliland sima mbo ndongwani kati na bato babimaki na balabala mpe baibo kingi ba ekolo iye. Bato baye babimaki o balabala pona kusenga Somaliland etika kukamba ingumba Puntland eye ezali kusenga ya yango lipanda. Molobeli ya mbula matali ya ekolo iye Saleban Akikore asenga kina bato na kutika mobulu mpe kuluka kufanda omesa ya masolo pona kuluka nzela ya iyano na likambuli iye. Nzoto ya papa ya kala Benoît XVI oya kufaki mokolo mposo etiami kobanda mokolo lelo na libanda ya Basilique Saint-Pierre na Rome epa yuapi ba Kristo bayike bakoya kupesa ye lokumu ya suka liboso ete akundama o mokolo minei mposo moye. Ezala kibongo sango na biso na mokuse buzali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Misala ya forum mia bomoko buyokani kimia mpentomboa ya etuka ya Grande Orientale ya kala esila ki mokolo mwamine ya mposo moleki na ngumba Kisangani. Milulu miye ya mikolo mine yi esale maki na lisungi ya episkopo ya Kisangani pe mokambi wa Senko Marcel Utembi Tapa. Tona na bulai wa sango na Jean-Claude Fundi.
Na Kisangani bana ba Grande Orientale oye sangisi bituka bia chopo Ituri otu elempe bazwele bazwi mikano miike mpo na kokoli sabomoko kimia mpe ntombwa na bitando na bango na yoko mukanda ebengami Declaration de Kisangani. Marcel Utembi Tapa, episkopo ya ngumba Kisangani mpe mokambi ya Senko oye atambwisa ki misala miye apesi na bokuse mama ya likambo ya forum eye. Tolanda episkopo Marcel Utembi Tapa.
To manyoli makambo mayike, maye makali pe e sécurité, développement coopération interprovinciale, na pe gouvernance participative, leadership politique. Bana ba bituka bia Grande Orientale, ba monite motango mabango, ezali mingi te okati, misala ndenge na ndenge, itandani okati ya ekolo. Nzoka nde bazali pe na kwanya, bazali pe na mayele, bazali na makoki. Nde na kosangana awa, balakisi polele te, ekolo ekoki kotia espoir, ekoki koza na confiance, nikolo ya bana ma espace Grande Orientale.
Ungambo ya ye, Thomas Lubanga mosimbi mandoki ya kala oyo akangemaka usepi, sima na kosepela na milulu miye, asengi na basimba mandoki ya etuka Ituri kolanda nzela ya kimia. Toyoka Thomas Lubanga.
Nakanisi sali pene mbula mibale. Ikolo nyosu na yebisaka bana oyo bazali na manduki. Ezala na Ituri. Ezala esika bususu batika yango. Ezala tina mokote. Ezali kosalisa bangote, ezali kosalisa province na bisote, ezali kosalisa ta mutu mokote. Ezali kopesa bisote sona. Batika, ba rejoindre batu mususu, po elongo, kosala, kosala ya developpement.
Bilenge ba etuka oriental, bayambi milulu miye, pe bazeli komona kandida mokambi ya ekolo kouta na espace Grande Orientale na maponami ezali kuya.
nous unanimement décision le rôle à un seul homme qui a pour présenter tout rôle candidat président de la République. Puis on a qui le rôle à marche pied à ma nekomusuzu. Congo est un moko to boite.
Candidat Ngonan.
Candidat na biso ayebani. Candidat na biso ayebani batu tout aux alaki na.
Ezalinan.
To yebi et boyebi très bien. Mais l'heure n'est pas à citer le nom des individus.
David Konezali Koya, province orientale, est affirmé au niveau national, au Banda, la présidence de la République, Konezali Koya, qui s'appelle président de la République, au Salamon, la province orientale, tout affirmé dans l'organisation internationale, dans l'ONG internationale.
Beaucoup de boye bosangisaki ba mbotama ba espace grand oriental oyo bautaki na bituka biike bia ekolo Congo démocratique pe mboka nzike ya bapaya. Kisangani, Jean-Claude Fundi, Pona Lolaka, Lo America.
Na Kishasa kuliko na Ndazewa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sanga mokili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mampinga maikolo Congo démocratique ma komisi basali mombongo pe office de route na botongi bagba topon lume e bukana ki mikolo miliki na nzela ya Benikasindi pobongisi pon e yesali ete mibembo mizongela na nzela eye ememaka na ndelo kati na ikolo Congo démocratique pe okolo Uganda tonda bolayi na Erikas Mwisi.
Lieutenant Colonel Makazukai molobele opération conjointe FARDC UPDF ndi apesi sango eye na VOA Lingala lelo mokolo mwa mosala moko asakoli ete bagba ezali ya motuya tomoyoka
olume boyebi ete na ndenge oyo tosangisaki bakonzi basangisaki makanisi mpona kosala mosala awa na ngambo ya arme to na ngambo ya basivile baponaki entreprise dot mpona kotonga balabala oyo esali ekolongwa kasi miti kokoma Butembo Bunaga na peki na Goma kasi likama ya pont wana likama ya pont ya Lume esalaki ete ebungisa pe mwa mayele moke ebungisa pe mosala moke na ni ya dot parce na makanisi ya dot akanaki te kotonga pont na tango oyo toko pesa bango pe longo ya bandeko ya fek basimbi pe bango mpe na bato ya office de route basali mosala na basilisi
mpona ye mikolo mizali koya entreprise d'ordre e ezwa mosala mwa botongi nzela eye ekotonga malamu lisusu gbagba eye mpona libela
bagba wana basali nano mpona kolekisa bato kasi d'ordre aza koya mpona kotonga balabala ndenge esengeli yango wana omoni ke basalaki mandamu na bango mpe babendani bomoni ke tozala bato moko likama oyo ekwela biso na bagba ya lume na bandeko mpe na ngambo mpona esalaki bango mpasi tosepeli ndenge ezongi me ezalaki makanisi ya bato nyonso dot fek office de route
maître eli vaumawa ya suete silo asepeli mpe na mambi mabobandisami mibembo na nzela eya motuya tomoyoka
omoni po oyo ya lume eza po oyo eza na route nationale e contrat oyo dote eza nango na RDC eza koloba ke dote il faut ebongisa po wana alors contrat wana eza na deux phases awa dote eza na phase ya liboso eza prévu ke po wana basala nango na standard international na deuxième phase yango wana omoni awa r po wana ebukani omoni ke bati wana soki banzete kopermetre ka mituka eeleka et puis elle bazo sala biloko ya boye il faut ba yebisa population soki devi à terme ya mbongo nini bati wana parce que o ba benga ka redevabilité c'est vrai basali to sepeli parce que mituka ezoleka na karibira na bandi ke kokita prix
osengeli koyeba ete poso minei mileki wuto gbagba eye ebukanaki sima yoko mutuka lolenge ya actros kukuya na kati likolo ya bozangi bokengi na nzela eye Beni Kasindi epai wapi batu bayike babu mama na badongolo miso ba ADF nzela eye kengela maka na mapinga maekolo Kongo Demokratike mpe UPDF. Erika Smisi, Beni, pour la Ulaka l'Amérique.
Merci Mindi Erikas Mwisi, Bozali Kolanda Sango Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique Uto Washington DC, Tokomi Bongo Nangonga Eyebo Mikolo Miso, Mia Yambo, Tolandaka Bongo Manaka na Biso na Kombo ya Etando Yamasano.
Etando Yamasano, Basango Yamasano, ya Mokili Mobimba, na Feoa Lingala.
Boye ibola mu na bino banso na manaka mabiso etando ya masano na VOA Lingala elongo na Marius Muhunga na lisungi ya Valdo Yamba Yamba utu Kinshasa. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique bazali komilengele pona lisano lya ndembo ya championnat ya Coupe d'Afrique des Nations Algérie 2022. Ezala kibongo 2023, kaka na manako wabiso etando ya masano ya lelo, toko lobela mpe lisolo ya Thomas Mukwidi, moye ekolo Congo Démocratique, oyo aponami bo yoko balakisi ba Fédération Internationale ya Volleyball. Boye bola mona bino banso na linaka na biso etando ya masano ya liboso ya mobu 2023 to komesana parce que touti na 2022 pour komesana ko loba 2022 ti to kokota na 2023 to komesana ko loba 2023 ti to kobosa na 2022 to kokende bongo ko landa sango ya Baléopard ya to ya ekolo Congo Démocratique na etando na etando ya masano mokolo mwa lelo Baléopard ya ekolo Congo Démocratique ya ndembo baye basilisi komilengele mpona mai matali championnat ya Chan Eye kubanda o mokolo mwa zomi na misato ya sanza e ya janvier o ekolo Algérie. Uto Kinshasa, Valdo Yamba Yamba, azali na sango eye.
Boso ya pango kokenda na Algérie mboka ya Chan ekobeta mauta mokolo ya zomi na misato ya janvier 2023 kino mokolo ya minei ya sanza ya février pona mobeti ebunga simbi maso ekoleka malamu ata ko concurrence pe ezali
te ben deja ba kalite te ben deja ba ekipi dato uti d'abord pe pense zeli kavma bien dans l'ensemble nomo vous avez assisté biso mo la deja d'abord to continue toujours préparer concurrence ya loyal concurrence pe ezali sala rapide bien sous bien kozana na ba conquérant ya ba grande taille bongo d'abord bon quand tu commences à la choix là d'abord par rapport au travail tout d'abord tu continues toujours travailler pour la honneur et à pays
bakambi topé ba entraîneur ya Baléopard Chan bazali bongo ko sala mo sala makasi pour na ko lenga le basani na bango lo lenga elongo bani elobi saman peko
surtout une étape pour tous en ngou déjà moko la moko za déterminé pour na bozo ko gagner place là sentiment ya vraiment ya oskuta la longo ya ko préparer Chan na l'histoire d'Algérie il est très bien bon quelque chose mise en forme tout travaille durement tout travaille très bien pour vous avez déjà pris pour la marine la débit à stage donc on sait sur la tennis mais débit n'a pas déjà bien le coach va se trouver dans la meilleure condition pour tous à la prix
pour l'élément Kasi Basani Zali Bongo pour na yetinda tepe mission c'est moko oyo Basani Banso Bayebi et lobi qui casse Isaman Peko pe Oben Mayamba
ouais première fois la mission je kiffe Tommy Pesteli Tommy Tozong à la janvier pour Tozong à 6 février et lobi j'ai délé Tozong à la janvier de la compétition il faut Tozong à la février c'est ça notre objectif
je suis déjà pour Anna Kozong à la
objectif est ça, tout est dit, tout est à équipe et rapporter compétition vraiment.
Nanga Mouyabakeng le Moniama, Hervé Lomboto, à l'obieté, y est Azali déjà prêt.
Oui, il est déjà à l'aise, déjà qu'il faut qu'on affronte la compétition, déjà on a d'en forme, mais on sera déjà d'après, ok, on travaille.
Et Sengel Bongo, Koyebaite, Congo Démocratique, à Longa Chan, Mbalami Balé, Ponambalaye, à Zouami Bongo, à Groupe B, et Longo, à Côte d'Ivoire, Sénégal et Ouganda.
Mwana mboka Thomas Mukwidi moye ekolo Congo Démocratique aponami bo yoko ya balakisi ya Fédération Internationale ya Volleyball tolanda sango yango kaka na Valdo Yamba Yamba.
Na maimatali volleyball ezali bongo mbala ya yambo Federation Internationale ya volleyball apona moko ya bayi Congo Demokratiki lokola molakisi ya volleyball na Afrika apona miyango ezali bongo ndeko Toma Mokwidi ndeko Toma Mbote
Mbote ndeko Valdo
sangwana yekomela kionde nini
bo sangwana yekomela ngali na le state na butu na oka mbela ya secrétaire général ya Federation Jean-Marie Yumba na monika bano ganga tolongi ngabi seje tolongi likamunina alobi likamoto tosola ki oto sala kingana yo na meeting du président de la fédération qui soit matata et confisse ami au combien instructeur FVB ngapela bi oh nzamba zwa lokumu alobita la na boîte na yo batindelo mukanda ya fédération internationale o ezol la kisake banda lelo au combien instructeur ya fédération internationale na discipline na volleyball
pona yo elobeli yo penza nini kokuma instructeur po izali pona mbala ya yambo donc moto moko na Congo démocratique oyo azali instructeur et puis mon ponami na fédération internationale
bon il y a les bosses allés le coup pour la fédération à volleyball du Congo pour la Congo mobimba parce que ça rapport en réalité parce que ils ont les canisiers à comité au président Christian Matata dans Okamba à Zouaki Ango et à Mamboula mi balet en Mouninga dans la moto sarane que là c'est na Dakar pour la Okama dans niveau 3 bisonioso à Koma qui est instructeur et à fédération internationale pour la Nina Mbora la Tsopé Gosa la Bongo Talor que toi appelles la moto à Tanga que là c'est la Monaïe mais il y a Zate après ça qui meeting de pas secrétaire général sur Marie Maillet par mon arrivée sola ki abilanga bonga kutna ekote nga penza te temeye mo se j'ai insisté ti azo bien ka to tsanga bi bon to sala ngoka ka to sala ka ngona moya septembre octobre aya apesi nga mikana no so ta ke pa federation internationale nga pena ne nga na luki ba mikano o no so ba senga ki na tindeli bango ba federation ba bakisi mikana o ya senga ki ba kisa to tindeli bango ti do bana ko zela bon moni ke ezali pona nga ezali na ninge na banda ko be ko kolakisa ko tangisa volé na mboka na biso ko beti sa volé na bana na moni kezali to ko bien pe na likolo pende la kisi ke nom na mboka na biso pe bato a bwanya ya mayele bazali oyo ba koki ko kolakisa volé ngo pe malamu donc ezate ke noto mi mona ne noto kokati nzoka nde to zape na makoki nyoso ya kozala niveau moko na baninga peut-être biloko mosi ozanga biso oyo peut-être kolobela sima mais ezali lokumu pona mboka na biso liboso pona federation nga zakara mutu moko ya pamba mezali lokumu ya mboka na ya federation na biso na sima ya bomboto nang
bokiseni nini ezali ya Toma oyo azalaki kaka congolais mais lelo akomi moto ya federation internationale
bon ya bokiseni ezali ke lelo na zakara pona kolakisa na mboka na ngaite Nasa pona ukena mamboka mesutu kulakisa. Neti na periode ya COVID, tizo kachwe lelo to lakisa mingi na nenge ya internet. Non, nasa awa, nasa par exemple, lwa lakisa batu ya, nasa exemple, mongo batu ya Togo volleyball. Nasa awa lana materiel nyoso, lana ba elemon nyoso, ba dokumentasyon nyoso, nasa kutangi sabango, bazo pesa ba kesyon na bango, apena pesa mi ya ba kesyon na bango. Soki ba zimi ke to lungwa awa toke na mboka mesutu, toko kene pe to lakisi peke, neni ma peta ka volley, paske to apena mwa eksperyansi bele na kacha eloko wango.
Simia bopo na miwana, ye moko umipesi mondelo nini, to defini ni umipesi.
Bon, la mi-pesi défait le bosso comme là, la moba lacune mouké en anglais, pour la nase à la complète, pour la yé ko l'anglais, de façon que na balo kenepe le mamboka ya bateau yo ba loba ka anglais. De façon que nase à la kaka, pour la bateau ba loba français te, et puis la lingue pe nase à la kaka instructeur ya niveau te, mais na matapé ba ndi makenon, na koko pesa ba niveau 2, ba niveau 3, parce qu'on eza ma kalesana na wola moutou, pour la koula na wola.
Bon, pour nami ou les alli couronnement, ou bien les alli kaka, bon, pour nami mouko aléatoire, loko la président Christian Mouta a tindi kakiyo.
Présent tini kana te présent pa omoni présent question za la capacité moko oyo ba tutu ba sala kana ye ayebi nani azana nani azana akosa la nini e wana za qualité munene pa na ye ba twa kolo ba mo mais moi mo tantu na vandi na ye ba ba za na club za na fédération na comprendre que za ne wala soka linga ke na koma passer que na zaki na makoke au koma parce que même a on a niveau ya mboka ngala ancien directeur technique national Swalo Omari to sala pe tourner ya ko la ça voler tokenaka na Kindu tokomi na Goma tina Bukavu et c'est là que le rongo est continué mais et katana nzela pani parce que à un moment donné l'état face son abiso na formation les aka fédération té parce que formation c'est le retour que na bamboka nyoso ce qui budget moko za pour la formation tokwako ko lengi na ngi sala maliso so ba bambule bele mais katana ki parce que ma kokeza ki souté
ndeko mukwidi la fédération internationale les yeux mais na kati awa la Congo za kaka na problème ya ba infrastructure
au moni le kabo face toujours les ala comme to lobela ngi bele et bele sala maté mboka oui Afrique centrale Afrique centrale ou azanga sala sport ya biso discipline sur maka ya sala et puis toi la salté et puis la repèse à longonya na la police nationale na mo camionnier général amoli na salo batongeli biso na à niveau commissariat général. C'est vrai pour nous, il voulait bol ça, l'angoisse, auteur à Tachou, l'angoisse à Mouté, mais, t'as compris, t'as n'est, c'est n'est plutôt, mais ça n'a ce qu'on a, Tachou, ou à la paix, et qu'au bon, on est bête, il a bissou. Parce que, n'est-ce pas, balle, on m'a dit, sous l'économie, il était.
Décotement, mon côté, merci. Nalingo, on gagne, quoi, y'en aura, la mitouille, on a bissou.
N'allez-moi, le représentant, merci, parce que, boulot, n'a pas l'air au loba, n'a pas l'air au discipline, n'a volé, bon, n'a pas l'air au loba.
Ezalaki Bongo Toma Mukwidi o eloveli ya Valdo Yamba Yamba Uto Kinshasa totondi yebo tondi lokola asunga kibiso kuzwa basango ya Masano Uto Ekolo Congo Democratique Masolo mainde sukisi basango na biso na bo basango na biso etando ya Masano na mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bo landa kibiso tokoba basango na biso ya mokolo mwalelo boebi ete tobandi mobu mwasika 2023 tosepe la bisika biso bozomi pona ba Banso Mikolo Miso Balandaka Vewa Lingala Mingi Mingi Ba Bilenge Ba Mikolo Miso Balandaka Biso to Tombe Libino Bona Na Elamu Tobina Na Inos Pe Yope
Yuma No Kakate Inat Soba No Kakate Yuma No Kakate
Jizo Odele Mino Na Kwe Odani No Loko De Odoki No Kutu De Na Pete Kaka Bongo Yope Ba Pesa Yo
La reine Lyon BM.
Pote le mignon na kwe, o salino lo kote, o togi no kutute, na pete kaka bongo yope ba pesa ya. Yope ba pesa ya.
Ni pasiti katan jimoubou, vital kameni.
Miyuma no kakati, tozoba no kakati. Miyuma no kakati, tozoba no kakati.
Tondi bia utundi loyembo loye yope ya inos binde sukisi basango oyeto tomela kibino mokolo mwane loto tondi bino botondi bisika biso bo zwamaki lokola bolanda kibiso bo koba kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com suki to komela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Lionel Gaima na Jeep na PJ Elliott bangombe bale bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.
Le président de Obina Mungu, VIP San, Patrick Colombe.
Molodoy leader.